Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Srijeda je 22. maj 2019. a ovo su vijesti dana. Vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća najavljena je za sutra sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Informacija predsjednika vijeća Milana Tegeltije povodom teksta magazina Žurnal da je umiješan u koruptivne radnje, odnosno u trgovinu krivičnim istragama. Tegeltija je ove navode odbacio. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon susreta s ruskim ambasadorom Petrom Ivancovim izjavio da je formiranje novog vijeća ministara najneizvjesnije do sada. Socijalna politika bit će ključni dio integracijskog procesa Bosne i Hercegovine, istaknuto je na konferenciji koja je održana u Sarajevu, na što je ukazao i šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark.
Predstojeće mišljenje komisije o aplikaciji za članstvo koje će imati cijelo jedno poglavlje o socijalnoj politici kao poglavlje koje potpada pod pravnu stečevinu Europske unije.
Na današnji dan prije 27 godina Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija primljene u članstvo Ujedinjenih nacija. Evo trenutka kada je ispred UN-ove zgrade u New Yorku podignuta zastava Bosne i Hercegovine.
Flag of the Republic of Bosnia and Herzegovina should now be raised.
Inspektor Federalne uprave policije inicijala EZ, koji je osumnjičen za krivična djela primanja dara i odavanja službene tajne, predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. U Banja Luci je obilježena godišnjica tragedije u kojoj je 1992. godine zbog nedostatka kisika u ovom gradu umrlo 12 novorođenih beba. Premijerka Velike Britanije Theresa May najavila novi sporazum o Brexitu koji će po četvrti put uputiti parlamentarcima na glasanje.
Jučer poslanicima poručila da imaju posljednju šansu da postignu pregovarački izlazak ili rizikuju da se Brexit uopće ne dogodi.
Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura uglavnom između 7 i 12, a najviša tokom dana od 15 do 22 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U zgradi delegacije Europske komisije u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija. Glavne teme su bile iz oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, odnosno reforme ovih sistema u proteklih nekoliko godina, izvještava Dženana Halimović.
U socioekonomskoj perspektivi u Bosni i Hercegovini, koja obuhvata i stanje u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja kao i reformama ovih sistema, u delegaciji Europske unije promišljaju kao jednom od ključnih elemenata koji su nužni za proces EU integracija. Pod motom da niko ne bude zaboravljen, okupili su resorne ministre i nevladine organizacije koje se bave ovim pitanjima kako bi unaprijedili državni sistem zaštite brojnih kategorija, od starih preko žena žrtava nasilja do drugih ranjivih skupina. U narednim sedmicama Evropska komisija će izaći sa svojim mišljenjem o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo, a ovaj će segment, kako je potvrdio šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Lars Gunnar Wigemark, biti jedan od najbitnijih kriterija za buduće članstvo u Evropskoj uniji.
Predstojeće mišljenje komisije o aplikaciji za članstvo koje će imati cijelo jedno poglavlje o socijalnoj politici kao poglavlje koje potpada pod pravnu stečevinu Evropske unije. Tu se daje jedan vrlo detaljan pregled između ostalog onoga što je urađeno. Ja mogu potvrditi da zaista jeste i dosta urađeno u smislu zakonodavnog okvira, međutim ono što je možda izostalo je njegova neka konkretnija realizacija i nažalost nije bilo finansijskih izdvajanja koji su pratili same propise.
U narednom periodu će se raditi i na implementaciji strategija koje se donose, ali i zakonskih rješenja, kazao je ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Vesko Drljača.
Nemoćni osobe s invaliditetom, prioriteti su zaštita tih kategorija. Što se tiče strategije o starim licima, Jednostavno u tom segmentu tražimo mehanizme kako da pogotovo starijim osobama omogućimo sistem i nivo zaštite, da omogućimo sistem socijalnih usluga na način materijalnih, nematerijalnih davanja kao i drugih usluga koje je potrebno uraditi.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić kaže kako će u narednom periodu vlast staviti akcenat na implementaciju zakona i zdravstvenih politika kako bi se ovaj sektor unaprijedio, ali i spriječio odljev stručnih kadrova.
Izazov jeste zadržavanje zdravstvenih radnika u Republici Srpskoj, ja bih rekao i u Bosni i Hercegovini, ali to jesu stvari koje ne podrazumijevaju samo ekonomsko-socijalni status zdravstvenih radnika, nego podrazumijevaju i niz stvari koje ćemo gledati kako u narednom periodu zajedno sa direktorima zdravstvenih ustanova i uopšte sa drugim akterima unutar sistema da regulišemo i rješavamo. Što se tiče starih ljudi, ja ću samo napomenuti da je Narodna skupština usvojila nacrt strategije vezano za starija lica od 2019. do 2028. gdje upravo sistemski gledamo kako kroz 10 prioritetnih tački da rješavamo određena pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako je najavljeno, danas nije održano suđenje Goranu Salihoviću, bivšem glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine. Razlozi odgađanja nisu navedeni. Podsjetimo, optužnicu protiv Salihovića je podiglo tužilaštvo u novembru 2018. u kojoj ga tereti da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 konvertibilnih maraka. Informiše Dženana Karabegović.
Rifat Konjić, advokat bivšeg glavnog tužioca državnog tužilaštva Gorana Salihovića, kaže za naš radio kako je dobio podnes postupajućeg sudije u kojem je navedeno da se glavni pretres u predmetu njegovog klijenta danas neće održati.
Nisu navedeni nikakvi razlozi. Ja mogu nagađati koji su razlozi.
Optužnicu protiv Salihovića podiglo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine u novembru 2018. Tereti se da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 maraka, odnosno da je kao glavni tužilac tužilaštva BiH od februara 2013. do septembra 2016. postupao suprotno odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, čime je prekoračio limit potrošnje u zemlji i inostranstvu na mjesečnom nivou. Bivši glavni tužilac je krajem januara 2019. negirao krivicu u sudu BiH, a ubrzo nakon toga je Državni sud donio rješenje kojim se postupak protiv njega prenosi na Sarajevski opštinski sud, zbog, kako je navedeno, osiguranja nepristrasnog i pravičnog suđenja. Na naše pitanje šta bi mogao biti razlog zbog kojeg je danas odgođeno suđenje, Salihovićev advokat Rifat Konjić odgovara.
Ja mislim da je sud shvatio da sud nije nadležan, pa da će nešto preuzeti da se to razriješi, pa da onda radim. Nama ne odgovara suđenje normalno, jer mislimo da nije ni trebalo bitno. Nama je bitno da se jedino radi i sudi po zakonu. Po zakonu ovaj predmet sprem optužnice ne može nikad biti pred općinskim sudom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prema nekim informacijama, vlast u Republici Srpskoj pravi crne liste, odnosno spisak svojih neprijatelja, što oni odlučno demantuju. Analitičari ističu da niko još nije vidio novu listu protivnika, ali i podsjećaju da su ranije one postojale i bile dostupne javnosti. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Prema pisanjima pojedinih medija u Republici Srpskoj, navodno Savjet za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, koji čine visoko pozicionirani članovi vladajućih partija, prave spiskove protivnika i kritičara aktuelne vlasti. Navodno se na toj crnoj listi nalaze brojni opozicioni političari, nevladine organizacije, novinari, medijske kuće, ali javnosti taj spisak nije predat na uvid. Siniša Karan, predsjednik Savjeta za zaštitu ustavnog poretka Republike Srpske, u izjavi za novinsku agenciju Srna demantovao je postojanje bilo kakvih spiskova.
Imamo kao apsolutne neistine postojanje bilo kakvih spiskova, posebno spiskova političkih neistomišljenika kao prijetnja ustavnom poretku Republike Srpske.
Novinar BHT-a Vladimir Šušak kaže da javnosti nije obznanjena najnovija takozvana crna lista, pa se tako ne može ni spekulisati o njenom postojanju, ani sadržaju. Ipak, on podsjeća da su ranije postojale crne liste sa kojima je javnost upoznata, a na kojima su se nalazili kritičari vlasti, ali nisu zvanično bile sastavljene od strane vlasti.
Dakle, tu imamo u knjizi gospodina Karganovića jednu od lista, znamo također i potvrđeno je iznutra da je te neke liste nepoželjnih gostiju imala Radio Televizija Republike Srpske i tako dalje, koji su također sadržavali ljude koji su bili kritičari aktuelne vlasti.
Na jednoj takvoj listi svojevremeno se našao i magazin Buka te njen urednik Aleksandar Trifunović.
To ovoj vlasti nije strano. Iz jednog prostog razloga što je nesposobna da se nosi sa svakodnevnim problema ljudi, onda je potrebno potražiti neke unutrašnje neprijatelje, ne bi se neko od njihovih poštovalaca bavio s njima i ono što je najgore, ne bi neko od njih shvati ko naredbu i nekom nauditi.
Priča o najnovijoj crnoj listi na koju je vlast stavila svoje kritičare i protivnike, za analitičare može biti novi medijski spin da se skrene pažnja sa aktualnih tema, ali isto tako može biti i nezvanični stav vlasti ili ljudi bliskih vlastima na koga da obrate pažnju s obzirom na ranija iskustva sa listama nepoželjnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U naselju Rasadnik u Goraždu danas je svečano otvorena stambena zgrada, koja će biti novi dom za 20 porodica povratnika i raseljenih osoba. Ovaj objekat izgrađen je kroz državni projekat stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog programa u Bosni i Hercegovini, a njegova izgradnja koštala je 940.000 konvertibilnih maraka. Evo šta je zabilježio Alen Bajramović.
Stanove u zgradi u Rasadniku dobile su porodice iz kolektivnih centara, te jedan broj porodica u stanju socijalne potrebe, navode iz gradske uprave. Hasan Pašović, jedan od stanara zgrade.
Živio sam kao podstanar 15 godina ovdje u Goraždu sam. Ovo mi puno znači, imam šestočlanu porodicu, 4 djece, ja supruga sam nezaposlen.
U sklopu regionalnog stambenog programa u Bosni i Hercegovini planirana je izgradnja i obnova 3202 stambene jedinice za izbjegle i raseljene osobe, od čega 2260 kuća i 52 stambene zgrade sa 942 stana. Sa zgradom u Goraždu do sada izgrađeno i useljeno 9 zgrada sa ukupno 221 stanom, te obnovljeno ili izgrađeno 637 porodičnih kuća. Do kraja 2019. godine planirana je obnova i izgradnja još 740 stambenih jedinica. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Semiha Borovac.
Naravno, krov nad glavom nije jedina obaveza države, nego i održiv povratak, i mi se nadamo da će ova lica, korisnici ovih stanova, uspjeti i da kroz zapošljavanje zaokruže svoje stanovanje ovdje u Goraždu. Oni praktično od Goražda je njihova nova destinacija, jer ne mogu više da se vrate u svoje razrušene prijeratne domove.
Ukupna vrijednost regionalnog stambenog programa je oko 1.200.000.000 maraka, od čega se više od 200 miliona odnosi na projekte u Bosni i Hercegovini. Kroz višegodišnji program bit će zbrinuto 14.000 osoba iz Bosne i Hercegovine, te još 60.000 iz Hrvatske, Crne Gore i Srbije. Projekat finansiraju Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Norveška, Italija, Švicarska, Danska, Turska i druge zemlje. Gianluca Vanini, šef odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Vrlo je bitno da naglasimo da ove porodice trebaju biti integrisane u zajednici. Dakle, trebaju da imaju pristup obrazovanju, socijalnoj zaštiti, pogotovo zato što sam vidio jako puno male djece, a sve je to bitno za njihov ostanak ovdje.
U Goraždu očekuju odobravanje još jednog sličnog projekta kako bi se sa 2020. godinom zatvorila preostala 4 kolektivna centra u ovom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Poruka njemačke kancelarke Angele Merkel da je pristupanje Hrvatske šengenskom prostoru u sljedećem mandatu Europske komisije sasvim izvjesno otvara pitanje o tome kako će ova odluka uticati na odnose sa susjedima na jugoistoku Europe. Dodatno, nije do kraja jasno u koji će šengenski režim Hrvatska ući, jer se on u više europskih zemalja ne provodi u potpunosti. Iz Zagreba se tim povodom javlja Enis Zebić.
Ovisi o susjedima, kao i stope odgovorio socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula na naše pitanje kako će budući ulazak Hrvatske u Schengen utjecati na odnose Hrvatske sa susjedima na jugoistoku Europe. Njegova je poruka da je Hrvatska u tom kontekstu zainteresirana za davanje jasne europske perspektive tim zemljama, ali i za ozbiljno sređivanje stanja u državama Zapadnog Balkana. Prvo je pitanje u kakav će to Schengen Hrvatska ući, kaže Picula.
I za Hrvatsko je naravno pitanje, ne samo što se nalazi sa one strane šengenskog prostora, dakle prema europskom jugoistoku, nego kakva je situacija iza naših leđa. Ovog trenutka dvije članice Schengena imaju podignutu bodljika u žicu. Govorimo o evropskom susjedstvu.
Drugo je pitanje koliko je prostor jugoistoka Europe stabilan i koliko će ostati stabilan.
Ukoliko se tom prostoru, dakle govorimo o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji, ne da je jedna realna europska perspektiva o njihovom napredovanju, taj će prostor biti zakonito sve nestabilniji i Hrvatska može očekivati jasno različite sigurnosne izazove iz tog prostora.
Međutim, mnogo toga ovisi i o vlastima u tim zemljama, kaže Picula.
koliko i na koji način oni mogu svoje razno razne demokratske deficite otklanjati, kako bi naravno smanjivali jednu vrstu zazora prema ideji proširenja koja je doista na vrlo niskim razinama, oseka je naprosto u apetitu za proširenje.
Zamolili smo Hrvatsko ministarstvo unutarnjih poslova da nam se očituje na ovu temu, ali do zaključenja ovog priloga nije nam stigao njihov odgovor. Također nije nam stigao niti njihov odgovor na pitanje kako će ulazak Hrvatske u šengenski prostor utjecati na svakodnevni život stanovnika pograničnih područja, na one koji imaju obradivu zemlju s druge strane granice, na one koji su zaposleni s druge strane granice i slično. Dakle, na svakodnevne probleme običnih ljudi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Premijerka Velike Britanije Theresa May najavila je novi sporazum o Brexitu koji će po četvrti put uputiti parlamentarcima na glasanje. Prethodni neuspjesi nisu je omeli da ponovo pokuša s planom u kojem obećava da je mogući drugi referendum. Pripremila Mirjana Rakela.
Me je jučer poslanicima poručila da imaju posljednju šansu da postignu pregovarački izlazak ili rizikuju da se Brexit uopće ne dogodi. No i nekoliko konzervativnih poslanika kritiziralo je njezin plan, među njima Nigel Evans, koji će danas pozvati na promjenu pravila stranke kako bi se omogućilo trenutačno glasanje o povjerenju May. Ona je preživjela glasanje o povjerenju u decembru i prema sadašnjim pravilima stranke u idućih 12 mjeseci nije moguće glasanje o povjerenju. Laboristički poslanici se također protive njenom planu. Više istaknutih Torijevaca pozvalo je Theresu May da odustane od novog sporazuma o povlačenju iz Unije kako bi izbjegla poraz i novo poniženje. Boris Johnson, koji želi May naslijediti na mjestu premijera, reagirao je na Twitteru i poručio: "Taj zakon je u suprotnosti sa našim manifestom i ja neću glasati za njega", rekao je. Theresa May je najavila i da je spremna na novi referendum, iako se tome osobno protivi, pokušavajući pridobiti tvrde zagovornike Brexita u svojoj konzervativnoj stranci. Premijerka je istaknula kako će vlada imati zakonsku obavezu da nađe alternativna rješenja kako bi granica između Irske i Sjeverne Irske ostala otvorena do 2020. U međuvremenu, Sammy Wilson, glasnogovornik Demokratske unionističke stranke Sjeverne Irske, na čiju se podršku oslanja May, je izjavio da njegova stranka neće prihvatiti ovaj manjkavi sporazum za koji vjeruje da će odijeliti Sjevernu Irsku od ostatka Velike Britanije.
Strani ulagači sve manje ulažu u Bosnu i Hercegovinu jer aktuelna politička i ekonomska situacija ne nudi sigurno okruženje za njihov novac. Tako je međunarodnih investicija u Republici Srpskoj u prošloj godini bilo tek u iznosu od 64 miliona konvertibilnih maraka. Ekonomisti upozoravaju da će ih biti još manje ako se ne promijeni ambijent u oba entiteta. Pripremio Erdoğan Katana.
Po podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine za tri kvartala prošle godine, strana ulaganja u Republiku Srpsku iznosila su 64,3 milijuna konvertibilnih maraka. Ovo je tri puta manje u odnosu na 2017. godinu, kada su strana ulaganja bila 214,3 milijuna maraka. Profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci, Goran Radivojac, kaže da je glavni razlog što je sve manje stranih ulaganja kako u ovaj BH entitet, tako i u Bosnu i Hercegovinu, mnogo bolji uslovi za investitore u drugim zemljama regiona.
Prvo, imamo zemlje kao što su Slovenija i Hrvatska, koje su zemlje članice EU, a imamo s druge strane Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, koje nisu članice EU, a nude značajno bolje uslove nego mi što nudimo. Od radne snage do uslova kao što je lokacija, saobraćajna konekcija, tako da investitori koji dolaze iz inostranstva, budući da se vode samo svojim interesom, to jest profitom, očigledno da se odlučuju za te atraktivnije destinacije.
Također se veći odlazak radno sposobnog stanovništva nas čini nekonkurentnim, smatra Radivojac. Ako se izuzmu investicije u termoelektranu Stanari, strana ulaganja u RS-u nikada nisu bila velika, kaže ekonomista Damir Miljević.
Ovo što se u zadnje vrijeme dešava, da strana ulaganja u Republiku sve manja i manja, samo govori o činjenici da investitori izbjegavaju prostor Republike Srpske, a i vjerovatno i cijele Bosne i Hercegovine, i to je po meni isključivo motivisano stanjem u zemlji, odnosno nepostojanjem vladavine prava, nedovoljno stimulativnim mjerama, i opštom političkom situacijom u kojoj se svaki par dana prijeti ratom i prijeti mogućim odvajanjem od Bosne i Hercegovine. Na tome sve to zajedno kad se uzme u zlost poslovni ambijent, dobijemo rezultat koji dobijemo.
Ako se šta u Bosni i Hercegovini, kako po pitanju poslovnog ambijenta, tako i političkog stanja ne promijeni, stranih ulaganja će biti sve manje, saglasni su ekonomisti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Inovacije, tehnologija i ekonomija, te mediji ulozi osnaživanja ekonomije, teme su današnje konferencije u Mostaru u organizaciji Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Mostarskog sveučilišta, javlja Mirsad Behram.
Procjene i međunarodna istraživanja sugeriraju da za par decenija neće postojati većina zanimanja koja postoje danas. Dolazi umjetna inteligencija, takozvani internet stvari, te bi i Bosna i Hercegovina trebala ići u korak s vremenom, ističe potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković. Vuković smatra da se današnjom konferencijom uz ostalo željelo vidjeti gdje je BiH ekonomija u tehnološkom smislu.
Veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini se doista individualno razvio, što znači vlastitim kapitalom, vlastitom pameću, vlastitim sredstvima. Došli su do savršene automatizacije, robotizacije, međutim, očito se čini da nisu imali neku priliku da im neko da veliki suport ili neku jaču financijsku potporu.
Osim o zavisnosti tehnologije i ekonomije, na konferenciji u Mostaru bilo je riječi i o medijima u ulozi osnaživanja privrede. Prorektor sveučilišta u Mostaru, profesor Zdenko Klepić, tvrdi da mediji mogu jako pomoći, ali mogu i negativno utjecati na ekonomiju.
Neću reći prenoseći dezinformacije ili lažne vijesti, nego ne razmišljajući na takav način, nego u jednom pozitivnom svjetlu. Čak i ako lošu vijest prenesu, naravno da utječu na razvoj gospodarstva i to se reflektira i na sve stakeholdere, kako domaće, tako i strane.
Čulo se i da je bitno kako mediji prezentiraju ekonomiju. Potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore BiH Vjekoslav Vuković je novinarima rekao:
danas u vrijeme kad imamo enorman odlazak mladih ljudi, nemamo mi čarobni štapić kako ćemo to zaustaviti. Ali mjere za amortiziranje toga, smanjenje javne potrošnje, smanjenje nekompetentne državne službe, usmjeravanje smanjenih nameta u plate, u platne razrede, vi možete napraviti pozitivno okruženje. Mi nastavimo uvijek da taj glas se prenese putem vas. Dakle, naša pozitivna artikulacija treba da ide na takav način.
Božo Goluža iz kompanije Feal iz Širokog Brijega kaže da mediji jesu važan faktor u pomoći privredi, tako da građani i druge firme mogu čuti za djelatnost kojom se neka firma bavi, ali da u kompaniji Feal ne žele previše izlaziti u medije. Na pitanje zašto, govori:
Iskreno, kako imamo dosta posla, a i nemamo previše slobodnog vremena za takve stvari, ali mi smo otvoreni za medije kada god treba bilo koju izjavu dati, isto tako bilo koji članak u novine, tako da nije problem nikakav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas u Gradačcu počinju tradicionalni književni Kikićevi susreti, koji će okupiti 15-ak bosansko-hercegovačkih pisaca. U naredna 4 dana planiran je izuzetno sadržajan i raznolik kulturni program, informiše Zoran Matkić.
Ceremonija otvaranja književnih Kikićevi susreta započeće polaganjem cvijeća ispred spomen biste Hasana Kikića u gradskom parku. Mirsa Šarić iz organizacijskog odbora susreta kaže da se današnje aktivnosti nastavljaju
muzičko-poetskim kolažom Tražim ulicu za svoje ime, koje će izvoditi Jasmina Šahanović i Irfan Kasimović. Nakon toga biće održana promocija romana 67 dana magle autora Vahida Klopića.
U naredna 4 dana planirana je prezentacija 12. kola bošnjačke književnosti, gdje je uvrštena i Kikićeva Provincija u pozadini. Također, bit će održano i niz tribina, likovni izložbi te radionica kreativnog pisanja i druženja pisaca sa učenicima. Završno književno večer planirano je u subotu.
Biće ovo druženje fino, a ne samo tu završno književno večer, nego i sva 4 dana. Nadamo se da će od najmlađih do najstarijih građani Gradašca naći nešto što će im se dopasti i što će doći pogledati.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država finansirala je otvaranje američkog kutka u okviru Narodne biblioteke Filip Višnjić u Bijeljini, odakle se javlja Aljoša Ljubojević.
Sutere Narodne biblioteke u Bijeljini, koji je prije 5 godina pretrpio veliku štetu od poplava, uz pomoć ambasade SAD-a pretvoren je u savremeni prostor. Američki kutak opremljen literaturom, računarima, kamerama, fotoaparatima. Sve ovo moći će besplatno da koriste građani, kaže zamjenik ateša za kulturu u ambasadi SAD-a Elizabeth Blumenthal.
Puno laptopa, tableta, imamo dron, imamo 3D printer. Mislim da je super mjesto gdje mladi mogu eksplorirati i naučiti nešto i da mogu se spajati jednim s drugima.
U američkom kutku bit će organizovane različite radionice, a mladi, ukoliko imaju ideje, dobrodošli su da ih predlože i realizuju, kaže direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić Jovan Cvjetković.
Ostvarit ćemo saradnju sa srednjim školama, prije svega sa tehničkom školom koja ima sjajnu inovatorsku sekciju i postižu značajne i zavidne rezultate ne samo u Bosni i Hercegovini već i u cijeloj regiji.
Američki kutak u Bijeljini organizovat će u narednom periodu besplatne radionice robotike, videomontaže, fotografije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Članovi hora Kuće dobrih tonova iz Srebrenice gostovali su ovih dana u Njemačkoj i Sloveniji gdje su priredili više koncerata. Ovo je bio nastavak gostovanja srebreničkih mališana u zemljama Europske unije, što bilježi Sadik Salimović.
Kuća dobrih tonova okupila je oko 300 mališana iz Skelana, Bratunca, Potočara i Srebrenice. Oni uče svirati sve instrumente kao i horsko pjevanje. Nastupili su u više zemalja Europske unije, a ovih dana imali su još jednu turneju. Emilija Tanasić.
Putovali smo u Njemačku, u grad Havixbek i putovali smo u Sloveniju, u Slovensku Bistricu. Upoznavali smo mnoge prijatelje.
Haris Mujić je član Kuće dobrih tonova od samog osnivanja.
Muzička škola mi je prožila dosta toga što možda u životu nikad ne bi jednostavno imao priliku, a to je da putujem, da upoznam druge ljude, druge kulture. Idem u muzičku školu od kako je stvarana i došla ovdje u Srebrenicu, bio sam jedan od prvih članova. Naučio sam da pijam, da sviram gitaru.
Kuća dobrih tonova djeluje na globalnom nivou, ističe Ismar Porić, umjetnički direktor Kuće dobrih tonova.
To je taj nastavak, odnosno širenje priče Kuće dobrih tonova koja je, mogu reći, postala jedna platforma komunikacije između razno raznih udruženja, što muzičkih, što dječjih, što udruženja za prava mladih, za promovisanje dobrih priča, promovisanje prijateljstva i tolerancije između djece. Tako da smo mi postali jedna globalna platforma za komunikaciju i razmjenu priča.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vožnja turističkim vozom uskotračnom prugom od Mokre Gore do Višegrada je atrakcija za brojne turiste. Međutim, dolazak Čire u ovom gradu na prvom mjestu budi sjećanje na neka druga vremena. Slušamo Miru Andrić.
Posebno se Čiri raduju stari željezničari koji su emotivno vezani za staru prugu. 78-godišnji Krstivoje Milisavljević sa 17 godina počeo je raditi na željeznici, a lokomotivu Parnjaču preuzeo je sa 20 godina života.
Kad ljudi vidi da si sposoban, onda se samostalno vozio. Jer prvo sam morao biti bravar, pa ložač, pa mašinovođa. Kad sam bio mašinovođa, tada mi je daleko bilo bolje. Tada sam uspio i da napravim i kuću i da porodicu formiram.
U svojoj dugogodišnjoj praksi kaže da nikada nije načinio udes, iako su lokomotive bile zastarjelog tipa, proizvedene 1936. godine.
Vozio sam voz, na primjer, za Sarajevo, pa kad pođe petkom, radnici su bili pretežno radili u Sarajevu, pogotovo ljudi sa sela. Nikad niko nije ostao iza voza. Znali su da se popunu i na krov, i na one papuče, i s obzirom da voz tutnije kroz od Stamboličića do Višegrada, sve to pruga prolazila kroz te pisaže. Lijepo je biti, pogotovo kad voziš u voz izutra u 4 sata ili u 5 ljeti, pa ono, tek sunce ugrije, to je milina biti.
Ponovni pisak Čire, kada se pojavi iz Glogove i zavija prema željezničkoj stanici u Višegradu, izmami napolje sve okolne Višegrađane koji pozdravljaju voz pun turista kada pristiže sa Mokre Gore. Stari željezničari taj prizor doživljavaju sa posebnom sjetom. Iz Višegrada, Mira Andrić.
I nekoliko važnijih vijesti. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija najavio za sutra vanrednu sjednicu ovog vijeća nakon medijskih napisa da je upravo on umiješan u trgovinu krivičnim istragama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio da je formiranje novog vijeća ministara najneizvjesnije do sada. Konferencija Europski muzej godine bit će otvorena večeras u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. I sutra nestabilno vrijeme. Predviđa se pretežno oblačno sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura tokom dana od 15 do 22 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.